Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei, eguerdiko hotxan magazinea hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri, entzule zareten, guztiei. Bimila eta hogeita irugarren urteko azaroak amalau dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsan magazinean, aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laurogeita hamar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Asteazken eta ostegunero zuzenean amabi terditatik ordubiak arte egiten dugu eguerdiko hotxan magazine hau eta errepikapena kurrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera pasaden astean ostegunean kale egin da gero, bueltan gaude eta oizko ordutegia mantenduko dugu. Ostegun ondan ala ere Santo Tomas zozketa izango da eta bertara juteko ere ordu erdi berandu edo ordu bete berandu iritsiko naiz irratsaiora ostegunean markatuko jazue. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu gure web horrian. Jantxakun.eus da web horri hori eta bertan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna izateko. Streamingaz gain, irrati zeren oski entzun gaitzakezu Donostia osoanta inguruko herrietan 107.2 FM-an. Bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak, irratsaio guztiak euskara utxean eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zat, irratsaio bat egin nahi baduzu, edo Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu, kontsultatu nahi baduzu, ikusi nahi baduzu, Ongi etorria izango zera jarri harremanetan gurekin horretarako. Bueno, gaurko irratsaioari dagokienez azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu Eguerdiko Hotsa magazin hau. Bueno, ba, musikari dagokienez gaurkoan hortxe entzuten dugun Liu Fangen musika daukagu, Chinese Traditional Pipa Music diska entzuten ari gara orain, eta ondoren etorriko da The Soul of Pipa, Chinese Traditional Pipa Music baita ere Liu Fangena, eta denbora emango balu hirugarren disko bat ere, bigarren partea, The Soul of Piparen bigarren partea entzungo genuke. Liu Fang gaurkoan musikan, Eguerdiko Hotsa magazinean. Irratxeren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela sejongo zaizkigu gaurko larogeita amar minutuak. Bueno, badena prest gaurko irratxaiarekin hasteko, beraz lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Egun oso beroa gaurkoa. 22 gradutaraino iritsiko dira temperaturak, hegoaizeak bultzatuta. Hala ere arratsaldean fronte bat sartuko da. Hodeiak etorriko dira. Eta euria erriskoa ere izango dugu egunaren azken partean. Arratsaldean haizearen norantzkoa aldatu egingo da, iparretik joko du eta horrela temperaturak beruntz egingo dute. Bestalde trafikoari dagokionez Elgoibarren matxura autobatek AP8an Bilborako bidean. Iria Zabalen gauzak erorita N1 errepidean Irunerako bidean. Eta goiz partean Tolosan lanean ari ziren N1 errepidean Irunerako norabidean. Culinary Centerrek informazio saio bat egin zuen atzo, Okendo Kulturetxean, Gastronomy Open Ecosystem egoitzari buruzko aurrerapenak ezagutarazi zituzten. Hautsak arrotu dira irian, Debussek hartutako erabakiaren ondotik. Puntualtasun arazoa konpontzeko hainbat lineatan murrizketak eta geltoki aldaketak egin ditu autobus konpainiak eta horrek haserrea eragindu batez ere adineko erabiltzaileengan. Egiako bizilagunak haserrea gertu dira auzotik pasatzen diren 9 eta 42 lineek izan dituzten aldaketengatik. Adierazi dutenez, ibilbide berriek erdigunetik urruntzen dituzten auzokideak bestetik linea batetik bestera aldatzea are gehiago kostatuko dela adierazi dute. Izan ere, 9 linea jada ez da bulebarrean amaituko, Okendo kalean baizik, ibiltzeko arazoak dituzten entzat ez da aldaketa handia, baina adineko jendearen zat esfortzu gehigarri bada adierazi dutenez. Azkenik 42 lineak, ibilbidaren tarte bat galdu duela salatu dute, hain zuzen jada ez da Zurriola pasalekutik pasako kolonetik baizik. Egoera, honi aurre egiteko egia bizirik auzo elkarteak sinadura bilketa abiatu du, ilaren 20 arte auzoko taberna eta komertzioetan banatu dituzte sinatzeko orriak. Azararen 27 aurrera minbizia duten pertsona guztiak hartuko ditu onkologikoak, Donostia ospitaleko onkologia jarduera bere eraikinera leku aldatu baita. Osasun sailako ohar batean azaldu duenez, neurri hori duela 5 urte sinatu zuten atxikimendu hitzarmenetik dator, leku aldaketa horrek osatu egiten du 2018an hasitako urratsak eta gaur egun onkologiako ospitalizazio solairuak Donostia Unibertsitate Ospitaletik onkologikoaren eraikinera aldatzeko mugimendua ekarriko du. Gipuzkoako onkologiaren kudeak eta klinikoko unitatea eta 2000 paziente baino gehiago ditu eta Donostia Ospitaleko eta onkologiako profesionalek osatzen dute. Bi erakundeek ohar baten bidez nabarmendu dutenez beste urrats bat da Gipuzkoako unitatearen arreta onkologiko homogeneoa lortzeko. Donostia Ospitaletik onkologikora egingo den leku aldaketa zehazki onkologia medikoko, onkologia erradioterapiako eta zainketa aringarri onkologietoketako ospitaleratze jarduera izango da. Gipuzkoako minbiziaren kudeak eta klinikoko unitateak homogeneoki eman dezan. Leku aldaketaren ondoren, onkologikoaren eraikineko ospitalizazio solairuko prestazioak pixkanaka berrantolatzen joango dira. Nola nahi ere, egoera horretan dauden pazienteak hartatzen dituen profesional taldeak berdina izaten jarraituko du. Thank you. Donostiako aireportuak 125,5 azkundearekin itxi du urria 2002ko aldi berarekin alderatuta, eta 45.049 bidaiari zenbatu ditu guztira. Kopuru horri esker aireportu horren historiako urririk onena izan da. Aenak jakinarazi duenez, operazioi dagokienez urrian 576 lurreratze eta aireratze mugimendu izan dira, iazko urrian baino 4,4 gehiago. Aurtengo 10 hilabeteetan Donostiako aireportuak 411.208 bidaiari mugitu ditu, iazko aldiberean baino 27,8 gehiago. Horren ondorioz, 5.346 lurreratze eta aireratze mugimendu egin dira, 2022an baino 12,5 gehiago. Donostiako udalak Mirakontxa pasealekuko 5 izarretako Nobu hotela isteko agindua eman zuen pasaden astelenean. Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, azken asteetan egindako hainbat ikuskapenetan, azken hilabeteotan egin diren lanetan araudia aurratu dutela berretsi zuten. Hori horrela, astebetez itxita egonda establezimendua eta hala jarraituko du urraketa konpondu bitarte. Hotelaren webgunean alaberez dago erreserba egiterik 2024ko urtarrilaren batera arte. Hain zuzen, Ankora elkarteak salaketa bat aurkeztu du azken egunotan Donostiako hirigintza sailean Nobu hotelean egindako lanarengatik, izan ere, kontserbazioaren alde lan egiten duen elkartearen arabera, hirigintza eta eraikuntza ondarea babesteko plan berezia urratzen dute. Zabaldutako ohar batean salatu dutenez, arkitektura izaerako irregulartasunez gain, establezimenduak lehen erabilerako nahitaezko lizentziarik gabe dihardu eta ez du funtzionamendu lizentziarik. Ankorak salatzen dituen irregulartasunen artean sartzen da atzeko fatxada eta alboetako biakia osorik suntzitzea eta eraikin historikoa gutxieneko adierazpen materialera mugatuta geratzea. Aurrealdeko xafla mehe baten edo erretzeko paper baten baliokidea izanik. Jarduera horiek, alaber, aipatutako irigintza eta erakuntza ondarea babesteko plan berezia urratzeaz gain, ez daude eraisteko, irigintza lizentziaren babespean, izan ere, lizentzia horrek barrualdea usteko aukera baino ez zuen ematen, lau fatxadak zorrotz babestuz. Era berean azaldu duenez, obra handiko lizentziak ere ez du hotelean alako aldaketeak egitera baimentzen. Inguratzaile babestu guztia, kontserbatzeko behar diren egitura indargarriak eta eskolamenduak egitea zehazten ezartzen baitu. Ankorak salatu duen ez alaber iraunkor eta ordezka ezin gisa deklaratuta zeuden elementuak suntxitu duen ezik, 1,20 metroko altxamendua egin dute eta horren bestez aurrealdeko goi partea erabat aldatu dute. Hori horrela kontserbazioaren alde lan egiten duen elkarteak ikerketa bat abiarazteko eskatu du. Lekuan bertan neurketak egiteaz gain, legez kanpo eraikitakoa eraitsi eta babestutako eraikinaren irudi jatorrizko irudia berreskuratu daitzaten. Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak pasaden astelenean aurreratu bezala popularrek elkarretaratzeak deitu zituzten Espainiar estatuko probintzia hiriburu guztietan amnistiaren aurka. Gipuzkoako alderdi kideek ere Pio 12. Plazan deituta zeuden Espainiako gobernuaren ordezkari ordetzako lorategietan, baina elkarretaratzea zetzuen beste lurraldeetan bezalako arrakasta izan. 100 lagun bildu ziren Donostian Espainiar guztien berdintasunaren alde, ez amnistieri leloa jasotzen zuen pankartaren atzean. Bertan, Mariel Larrea Gipuzkoako PP-ko presidentea eta Mikel Lezama Donostiako zinegotzi popularra izan ziren besteak beste. Eta Fernando Savater filosofoak iragorri zuen manifestua. Azaldu zuten ez, independentistek Espainia zatitu nahi izan zutenean egin zuten moduan, egun ere, euren aurrean jartzeko asmoa dute, demokrazia eta konstituzioa defendatzeko. Mehatxua indartu egiten da, izan ere, Espainiako gobernuko presidentea da, hauteskundea galdu ondoren boterean betikotzeko asmoa bakarrarekin estatua garatu nahi duen mugimendu independentistaren buru jarri dena. Espainiarren arteko berdintasuna hautsi nahian, epaileak eta fiskalak bozatuz eta gure herria humilatuz. Adierazi zuten halaber, Sánchezen asmoak betetzen badira ere modu batean edo bestean aurkakotasunean jarraituko dutela eta bide ezberdinak bilatuko dituztela Kataluniako prozesu independentistan auzipetukoen amnistia geldiarazteko. Zigor batasunaren aurkako borroka egingo dugu, instituzioetan, parlamentuetan, auzitegietan, Europar batasunean eta bai baita kaleetan ere, modu baketsu, zibiko eta legitimoan, gaur egiten ari garen bezala esan dutenez. Thank you. Donostiako giza eskubideen 21. zinemaldian izena emateko epea azararen 13tik urtarrilaren 8ra bitartean egongo da zabalik. 2024ko apirilaren 12tik 19ra egingo den edizio honetan argazkia Sisu 360 gradu J. Zubiria han Uxue Monterok egina da eta kartela Itantosek diseinatu du. Egileen hitzetan irudiak lur planeta irudikatzen du. Larri zaurituta eta higatuta. Zabor poltsa baten barruan agertzen da, zaindu ez izanagatik gizateriak botata. Film luzen inskripzioa soilik Mobibeta, mobibeta.com, plataformaren bitartez egin daiteke. Eta film laburrena Short Film Depot, www.shortfilmdepot.com web horriaren bitartez.
Thank you.
Bi porrot jarraian eskuratu ostean garaipen bat behar zuen Realak eta behar zuena lortu zuen igandean etxean Taburientiri lauta utzi irabazita. Horrela kopa jokatzeko sailkapena eskuratu dute txuri urdinek matematikoki. Federica Kartak, Ainhoa Huegunek bi eta Luciana Molinak sartu zituzten golak. Futbolean Realeko neskek zigor gogorra jaso zuten Real Madriden etxean 7-1. Horrela Ligako amargarrenak dira orain donostiarrak, mutilei dagokienez bat eta hiru irabazi zuten Almeriaren etxean, azken minutuetan bi gol sartuta, Carlos Fernandezek eta Zubimendik, lehenengoa Oiartzabalek egin zuen. Saskibaloian, Gipuzkoa Basketek punto bakarrengatik galdu zuen Albacet Alakanten, eta ligako seigarrenak dira orain, Iba eta Basketek ostegunean jokatuko du. Azkenik, izotz jokeian bita hiru galdu zuen Txuri Urdinek etxean eta ligako laugarrenak dira orain donostiarrak. Ikasturte honetan ere hainbat ikastaro eskainiko ditu Teia Fabrikak bertan lan egiten duten proiektu desberdinei formazioa eskaintzeko. Lehenengo ikastaroa azaroaren 22an egingo dute eta bertan proiektu sozioekonomikoetan izaten diren botere harremanez hausnartuko dute. Eguerdiko iruretatik 5:30 artean izango da Garoa Gartziandia eta Alberto Gilen eskutik, Gilen eskutik, talde prozesuan fasilitazioa formazioko kideak dira. Saio honetan boterea izango dute ardatz. Horren bueltan hainbat elementu daude eta erdigunera ekarriko ditugu batzuk, esate baterako lidergoak edota privilegioak, ekarpen teoriko eta dinamikoen bidez, kontzeptu hori erreparatuko diegu, fasilitazioak eskaintzen digun begirada berritzailearekin. Ekimen hau Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundutako formakuntza planaren baitan kokatzen da, proiektu sozioekonomiko eta eragilei zuzentzen zaie eta proiektuen garapenean bide laguntzeko helburua du, azaldu dute antolatzaileek. Ikastaroak Gipuzkoako Foru Aldundiari bere garaian eskatutako diru laguntzak ahalbidetzen dituela, beraz parte hartzea irekia da teilakide eta teila lagunentzat. Interneten emaitza daiteke izena. Ela, Lab eta Komisiones Obrera sindikatuek Arantzgi, Gautena, Aspatze, Atzegi eta Goienetxe fundazioko langileekin batera elkarretaratzea egin dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean, hitzarmenaren negoziazioen blokeoa dela eta. Langileek azaldu dutenez, negoziazio kolektiboa behar dute, langileen lan baldintzak ez ezik, eskaintzen duten zerbitzuen kalitatea ere hobetu dadin. Ohartarazi dute alaber aurrera pausorik emanezean, ekintza sindikala martxan jarriko dutela. Desgaitasuna duten pertsonen arreta zerbitzuetan lan egiten dutenek nabarmendu dutenez, aurten ez da soldata igorarik izan eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Zaintza eta Gizarte Politiketako Departamenduak ez du inolako konpromisorik hartu KPI-a bermatzeko. Bestalde beren elkarteetako zuzendaritzek, ez dute langileen aldarrikapen ugariei erantzuten dien akordio proposamenik egin. Egoera horren aurrean sektoreko langileek lankidetza bat abian jarri dezala eskatu diote Gipuzkoako Foru Aldundiari hau da langileen ordezkariekin eta zerbitzuen kudeaketaz arduratzen diren enpresetako zuzendaritzarekin bildu bat dadila. Sektorearen erronkei eusteko eta lan baldintzak eta zerbitzuen kalitatea hobetu alizateko. Erosteko gaitasuna bermatzeko batetik eta bestetik lan kargak murrizteko. Sektoreko langileen baldintzak duintzeko eskaeraz gain, hilaren 30-ko greba feminista orokorrean zaintzalanak duintzearen aldeko aldarrikarekin kalera ateratzeko premia azalerazi dute. Aspanok Gipuzkoako minbizia duten adingaben familien elkarteak 25. Urtearen ospatuko du aurten eta elkartasun jaialdi bat antolatu du datorren larunbatean hilako 25 Donostiako kursalean. Kolaboratzaile guztiak eskertu eta itsasoan nabigatzen eta borrokan aritu diren pirata guztiak omentzea du helburu elkarteak jaialdiaren aurkezpen ekitaldian aipatu dutenez. Kaltetutako lau familiek abiatu zuten gizarte ekintzailetza 1988an. Eta egun 250 familiek osatzen dute. 25 urte hauetan bizipen asko bizi izan ditugu, gazi gozoak asko, baina gozoak ere bai, pirata eta familia asko Aspanogiren historiaren parte dira. Ibilbide honetan minbizia duten adingabeen eta haien familiaren ongizaterako lorpen garrantzitsuak lortu dituzela nabarmendu dute, gaixotasuna diagnostikatu eta gero, Donostia ospitalean eta ospitaletik kanpo arreta integrala, laguntza arreta psikologikoa eta giza arreta eskaintzen baita egun. Azaldu duten ez alaber, elkartearen helburu nagusienetako bat, zaintzailearen zaintza gainbegiratzea izan da, eta bide horretan hainbat zerbitzu eta baliabide jarri dituzte eskuragarri. Hala nola eguneko janari txartelak ospitaleratzeaetan, familiaren arnazgela onkohematologia pediatrikoko unitatearen barruan, eta piratenea harrera etxea. Era berean, minbizia duten adingaben familien arteko harremanak sustatu dituzte urteko irteera topaketa eta bidaietan une atseginez gozatzeko aukera eskainita. Ekimen solidaria arratsaldeko lauretan hasiko da talent show batekin eta Pirritx Porrotx eta Marimototxe kantuan eta dantzan jarriko dituzte ikusentzuleak. Ekitaldia Nerea Aliasek, Lujan Ortegak, elkarteko pirata, eta Algara Klaunek aurkeztuko dute. Eta Andoni Oiokiegi eta Xafla taldearen emanaldiak, bideoproiektzioak, familia argazkiak eta sorpresaren bat ere izango dute. Sarrerak salgai daudeia da kursaleko webunean 10 euroren truke. Eta aurreko egunetan eta egun berean erosal izango dira, Leiatilan, kursalak alaber, Aspanogiko pirataren irudia izango du aurrealdean elkartearen ormenez. Donostiako asanblada Transbollo Marikak lehenengo Donostiako mendi martxa disidente antolatu du iganderako hilaren 19erako. La cuesta del culo zer izan zen ezagutzeko aukera izango dugu. Brindisa, testigantzak, historiak eta bar. Azaldu dute sareetan zabaldutako deialdian. Etorri queer mendizalez jantzita noski gaineratu dute. Goizeko 11etan hasiko dira La Perlan egingo duten brindisarekin jarraian Mirakontxako aldapan gora abiatuko dira eremu horren historia ezagutzeko. Ibilaldiaren ondoren, Amarako labodegila tabernara joango dira, eta bertan zizkamizka batzuk jango dituzte DJ emanaldi batekin girotuta. Bereziki, 1970-eko eta 80-eko hamarkadetan LGTBI kolektiboko pertsona ugari ibiltzen ziren, han zeuden gaueko giroko tabernetan, alanola, Resaka tabernan. Hain zuzen ere, maiatzean, Resakako arduradun Iñaki Getariarekin hitz egin zuen irutsuluko hitzak eta interneten elkarrizketa hori topatuko duzu. Gelditzen zen, azken taberna baitzen, Resaka taberna. Elkartasuna Palestinarekin izeneko mai ingurua antolatu dute gaurko San Telmo Museoan arratsaldeko 7etan. Zabaldutako deialdian zehazten dutenez Palestinak jasan dituen giza eskubideen urraketa etengabeen aurrean Euskal Herritik izan duten elkartasuna ekarriko dute izpidera besteak beste. Mai inguruan izango dira Barbara Ruiz, Urna Urgua elkarteko delegatua Euskadin, Mohamed Farayala, Euskadin bizitiren aktivista palestinarra, Monika Alonso, Mundu Bat Fundazioko kidea, Xavier Madariaga kazetaria eta Afrika Baeta moderatzaile gisa. Bilkura streaming bidez jarraitzeko aukera egongo da santelmomuseoa.eus webunean. San Jose ikastetxeak izendatuko du 2024ko urtarrilaren 20ko danbor nagusia, aur danborradako danbor nagusia. Donostiako udalak adierazi duenez, astelen honetan egindako bileran aukeratu dute Prim kaleko eskola, danborradako pertsonaiak bestalde Ibaetako Santa Teresa ikastetxeko ikasleak izango dira. Donostia Kirolak azterketa aitzindaria egin zuen 2021ean Kirol arloan hiriko Kirol kluben digitalizazioaren egoera ezagutzeko helburuarekin. Aztertutako alderdien emaitzek erakutsi zuten erakunde horien garapen digitala oso oinarrizkoa zela. Iñaki Gabarain Kirol zinegotziak adierazi duenez, hiriko Kirol klub gehienek uste dute digitalizazio egoera baxuan daudela, 10etik 5,5eko valorazioarekin. Askorentzat prozesu honetan aurrera egiteko interesa izan arren, denbora eta baliabide ekonomikorik eza prestakuntza defizita edo langilerik eza oztopo dira eguneratze hori oztopatzeko. Azterlan horren emaitzen ondorioz, Donostia Kirolak eraldaketa digitalari laguntzeko plan bat diseinatu zuen hiriko Kirol klubentzat. Aholkularitza plan pilotu bat egin zen, tamaina eta tipologia desberdineko 4 kluben parte hartzearekin. Gainera digitalizazio proiektuak bultzatzeko dirulaguntzen lerro berri bat sartu zen. Plan pilotu horren emaitzek aholkatu zuten Kirol Klub bakoitzaren digitalizazio egoeraren autodiagnostikoa errazteko tresna bat diseinatzea eta aldi berean prozesu horretan aurrera egiteko zenbait jarraibide eskaintzea. Horregatik Donostia Kirolak, Kirol Klub guztien eskura jarri du haien digitalizazio maila ezagutzeko tresna bat, lau bloke handi ebaluatuz. Webgunea, komunikazioa, barne kudeaketa eta ekipamendu teknologikoa. Gainera diagnostiko hori egin ondoren eta emaitzaren arabera tresnak garatu beharreko ekintza posible batzuk eskainiko dizkio, kostuaren maila eta beharrezko epea adierazita. Azkenik horiek gauzatzeko dauden baliabideen berri emango die. Kirol Klubek plataforma horretan bakarrik erregistratu beharko dute eta nahi beste aldiz egin ahal izango dute autodiagnostikoa, tresnak emaitzen historikoa emango die, ekintzak implementatu ahala lortutako digitalizazio mailaren jarraipena egin ahal izan dezaten. Bestalde Donostia Kirolak bikoiztu egin du Kirol Klubak digitalizatzeko proiektuak diruz laguntzeko kopurua. Diru laguntza lerro hori 2022an sartu zen lehen aldiz eta aurten 40.000 euro bideratuko ditu proiektu hauetarako. Bazkide eta kirolarientzako atariak ezartzea, online izapideak kudeatzea, webguneak egokitzea, bazkideekin komunikatzeko tresnak ezartzea edo beste zerbitzu digital aurreratuagoak diseinatzea. Diru laguntzak eskatzeko epea azaroaren 30ra arte egongo da zabalik. Etorkizuneko komunikazioa izeneko esperimentazio lantaldea martxan jarriko du Badalab hizkuntza berrikuntza laborategiak bideoarekin batera tabakaleran. Euskararen bizi berritze prozesuan ikusentzunezkoe funtsezko garrantzia dutela jabetuta, eta egun goraka doazen teknologietan arreta jarri behar nabarmenduta, ala nola adimen artifiziala, stream plataformak hizkuntza teknologiak eta abar, jarri dute martxan egitasmoa. Laborategiaren bitartez etorkizuneko komunikazio edukiak, formatuak edota interakzio sistemak nolakoak izango diren hausnartzeko eta prototipoak proposatu nahi dituzte. 8 lan saio egingo dira orotara, horietako bakoitza monografikoa izango da eta ikusentzunezkoekin lotutako gai bat izango du ardatz, ikusentzunezkoen kontsumoa, adimen artifiziala eta emozioak, algoritmoa eta generoa, marketing eta storytellinga, fake newsen unibertsoa eta eragina formatuen evoluzioa eta prototipoak, ikusentzunezkoak eta hizkuntza teknologiak eta komunikazioaren eragina aldaketa klimatikoan. Saio guztietan etorkizunari begira jarriko dira parte hartzaileak eta proposatu ahalko dituzte bertaratzeko adituak. Azaldu dutenez ariketa horretatik eratorritako emaitzak denbora kapsula batean gordeko dira. Hau da programazioa, ezetz asmatu nola komunikatzen zaren azaroak 16an 6etatik 7etara bideo laborategian. Makina edo biziduna zein kutxunago abenduak 14an 6etatik 7etara bideo laborategian. algoritmoak ea nor zaren galdetu du urtarrilan. Marketinga gara, otsailean. Fake news bat goitik bera ulertu, martxoan. Prototipatu etorkizuneko formatua, pirilean. Hizkuntza teknologiak buruan eta ibili munduan, maiatzean. Eta zure arrasto klimatiko digitala ekainean. Bueno, bagoazen gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan irratsaioaren amaiera aldera. Baina amaitu horretik gaurko agenda kulturala daukagu. Eta alegin hasiko dugu agenda gaur Isabel Agirre Saroberen ipuin kontaketa bostetan liburutegian. Bilbon, gizona bere bakardadean Bernardo Atxaga Xabier Etxanizekin. Gaur zazpiretan Bizkaiko Foru liburutegian. Bilbon ere geroa hemen solas zikloa. Miragen Nagur Meabe, Xabier Gantzarain, eta Goizalde Landar Baso, BBK Kunan gaur arratsaldeko zazpiretan. Bilbon kontzertua dugu, kafe antzokian 8:30 gaur, The Aristocrats. Hemen Donostian kursalean Jordi Zabal 7:30 gaur. Gaur ere Donostian Gaztezenan antzerkia. Gadoten esperoan Zurriola antzerki eskolaren eskutik gaur 7:30. Daba-daba aretoan hemen Donostian gaur 8:30 kontzertua dugu Goat taldearekin. Eibarren Lander Garroren Faith liburuaren gaineko solasaldia. Portalean izango da gaur, arratsaldeko 7:00 aurrera. Gasteizen kontzertua Bohemian Trio gaur 7:00 Lakua Gizarte Etxeko liburutegian. Gasteizen ere, antzerkia, ipuin kontaketa Ane Gebararekin, ze politia zaren, gaur 6:00 Judi Mendi Gizarte Etxeko liburutegian. Gasteizen Giza, gaur 6:00 Montermoso Kulturunean. Gasteizen ere, aste arte musikalak Duo Salzburgorekin, gaur 7:00 Vital Fundazioa Kulturunean. Iruran Mundu Minez, izlaria Agurtzane Belauntzaran izango da. zazpiretan gaur, herri eskolako aretoan. Miarritzen Maite Idiniren kantugintzaz gaur seiterritan Montehermoso kulturunean. Eta gaurko agenda kulturala oinatin amaituko dugu. Publiko berrien sorrera. Gaur zazpiretan Santa Ana antzokian. Bueno, ba, amabi iterritan hasi dugu gaurko eguerdikoa hotxan magazina hau puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez. Musikari dagokienez gaurkoan Liu Fang izan dugu, The Soul of Pipa Chinese Traditional Music entzuten ari gara orain eta irratsaioaren hasieran Chinese Traditional Pipa Music disko osoa ere entzun dugu. Eta maitzeko, eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzen zuzenean beraz, eguerdiko ahotsa magazinea, 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke, goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantzakun.eus web orrian topatuko dituzu. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta bestela Donostia osoan edo inguruko herrietan irratibidez ere jarrai gaitzakezu 107.2 FM-an. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu Jantzakun irratiaren lehenengo kanal honetan. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Edo nork parte hartu dezake Jantzakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edo zein modutan parte hartuz. Horrela, Monkey Man, eguerdiko ahotsa, Erresistentzia, Jantzapunk, Zizka Mizka, Magnolia, Musika Kasera, Xolomo Gangsta, eta noizean behin irratsaioei, zurea ere gehi diezaiokegu, Jantzakun irratiaren parrian sartuta. Bigarren kanala etenda daukagu 107.7an izaten dugu musika tartez hornituta 24 orduz, baina ekipo aldaketa egiten ari gara, konponketa batzuk egiten, eta hori gertatu bitartean, isilik izango dugu bigarren kanala. Bueno, Jantxakun irratia, Donostiako irratia Euskaldun librea esan bezala, harremanetarako telefonoa 688-8-4-6-8. Nahikoa dugu gaurkoz, eta bi arrasteazkena mentxe izango gaituzue berriro ere, ala espero behintzat, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxe izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!